Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Predica din seara aceasta o să înțelegeți mai bine dacă uitați pentru o oră că sunteți penticostani.
Nu putem.
Puteți?
Nu putem.
Nu puteți. Atunci o să înțelegeți predica mai greu. Va trebui să uitați în seara asta că sunteți penticostani sau baptiști sau ortodoxi și să vă aduceți aminte că sunteți oameni care într-o zi o să muriți ca și mine și singura dorință a lui Dumnezeu pentru noi este să fim credincioși adevărați.
Amin.
Dumneavoastră vreți să fiți credincioși adevărați?
Amin.
Predica din seara asta se vrea un mesaj care atrage la un creștinism autentic și adevărat. De fapt, predica se intitulează Creștinul adevărat. Predica este foarte simplu. Foarte simplă. Primul lucru care trebuie să le înțelegeți în seara aceasta este că un creștin autentic și adevărat nu este un om care lasă ceva. Eu tot aud Evanghelia asta, o și predicăm, o și auzim, că dacă vrei să te pocăiești, dacă vrei să devii creștin, trebuie să lași discotecă, muzică populară, aparate, loto, prono, fotbal, televizor, nu mai știu eu ce, țigări, băutură, femei. Păi dacă le las pe toate astea, cu ce trăiesc? Noi să trebuie să înțelegeți că atunci când noi ne naștem, ne naștem cu o predispoziție spre plăcere, cu o înclinație spre lucrurile astea, prin asta trăiesc, asta este viața mea. În momentul când îmi spui să le las lucrurile astea, exact zicala din popor care zice, ți-ai închis viața. Păi dacă nu mai astea, prin ce trăiesc? Mă duc acasă, mă închid într-o cușcă și ce fac? Deci creștinul autentic nu este un om care lasă ceva. Aseară veneam de la o evanghelizare undeva după ora 10 și un om pe beznă făcea cu mâna. Mergea și făcea cu mâna. Și am trecut de el că aveam viteză, dar undeva unde am putut, într-o parcare, m-am întors și am zis, trebuie să-l ajut pe omul ăsta. M-am întors înapoi, l-am luat în mașină și l-am întrebat unde merge. Zice, merg până la Peco aici, la o seară bănățeană. Bă, zic, ce mă păru rău că m-am întors. Dar după aceea m-am gândit, dar omul ăsta face kilometri într-o noapte să ajungă la o seară bănățeană. Și dacă eu îi spun, lasă seara bănățeană, el cu ce mai trăiește în seara? Deci oamenii, creștinismul în primul rând nu este un om, creștinul nu este un om care lasă ceva. Creștinul este un om care găsește ceva. E o mare diferență. Omul care lasă întotdeauna este trist. Omul care găsește întotdeauna este fericit și bucuros. După cum arătați dumneavoastră în seara asta, mi se pare că n-ați găsit nimic. Probabil că ați lăsat ceva, s-ați pierdut. Dar un om care găsește întotdeauna este fericit, este bucuros. Un om care pierde și care lasă, e gata. Am chemat la un moment dat, când eram sportiv, fotbalist, a venit un sportiv la o evanghelizare și păstorul exact atunci a zis la Oțelul Roșu, la Biserica Baptistă, zice să ne rugăm ca Dumnezeu să închidă toate discotecile din oraș. După aceea, băiatul ăsta care era sportiv a zis, băi, eu la voi nu mai vin niciodată. Păi adică asta am și eu ce-mi place și voi asta vă rugați să închidă. Păi eu ce mai fac după aia? Deci omul dacă nu găsește ceva, nu poate să lasă. Oameni buni, omul creștin este o persoană care găsește ceva și comoara care o găsește îl capacitează cu bucurie, cu putere și fericire și îi vine foarte ușor după aia să vindă și să lasă tot. Auziți ce spune Evanghelia? Împărăția cerului se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, poți să pui versetul 14, Matei 13, omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are. Deci dacă nu găsești, tu trebuie să trăiești prin ceva și trăiești prin lucrurile care le ai. Dacă ai găsit o comoară mult mai prețioasă și valoroasă, atunci lași lucrurile alea mult mai ușor. Deci, primul lucru care vreau să-l înțelegeți în seara asta este că un creștin autentic, nu un baptist, un ortodox sau un penticostal, ci un creștin autentic nu este un om care lasă ceva, ci este un om care găsește o comoară. Comoara asta cine e? Slăvit să fie El. Asta, când o găsește, capacitează cu fericire, cu bucurie, cu împlinire și ești capacitat cu resurse și cu putere să lași tot și să vinzi tot. Păi gândiți-vă că dumneavoastră Hai să luăm așa câteva exemple. Să zicem că ați venit cu un Logan la biserică, tot ruginit. Dar cu Loganul ăsta vă faceți treaba. Vă duceți la serviciu, vă duceți copiii la școală, vă duceți după cumpărături. Asta aveți, un Logan ruginit, și în seara asta vin și vă spun, îl lăsați aici. Vă pică ușor sau greu? Păi dacă ăla l-ai, îți pică greu și pe ăla să-l las. O fi ruginit, dar îmi fac treaba. Dar dacă vin altfel și vă spun, uitați, eu am venit în seara asta, nu e așa. Am venit cu un BMW cu vreo 40.000 de euro și ăla care lasă Loganul ruginit în parcare poate să ia BMW. Cum vă pică? Deja începe să zâmbiți? E o altă poveste, adică dacă găsesc ceva, mi-e ușor să las ruginitura vieții, dar dacă nu găsesc, n-am ce să las, că n-am capacitate. De aceea, dumneavoastră, nu mai spuneți oamenilor în lume să se lase de ceva, că oricum nu pot. Pentru că ei prin plăcerile alea trăiesc. Eu am încercat ani de zile să mă las și ajungeam sâmbătă seara în aceeași baltă. Pentru că n-aveam prin ce să trăiesc decât prin aia. Dar la 23 de ani, într-o noapte, când am găsit comoara, am început să plâng de fericire. Nu aveam niciun meci câștigat, nu fusesem la nicio discotecă, nici la muzică populară, cu nicio fată, n-am băut nicio bere, n-am jucat cărți, n-am jucat la loto pronul, n-am câștigat la loz în plic. Eram fericit. De ce? Pentru că am găsit comoara și nu mi-a mai trebuit discotecă niciodată în viață. Deci dacă găsești ceva, ești capacitat să lași. Dacă nu găsești nimic, nu te lupta. Că n-ai nicio șansă să lași. O să ajungi în aceeași mocirlă și în aceeași groapă. Să uitați că mai aveți fete pe aici. Să presupunem că dumneavoastră creșteți o fată de asta 20 de ani. Apă ochii din cap. Îi dați mașină, casă, de mâncare, o duceți la școală. După 20 de ani vine fata, zice, mami, te-am lăsat. Păi, plec în Maramureș.
Ma.
Păi, l-am găsit pe Ion. Și te lasă cu casă. Te lasă cu mașină, cu o viață în care ai investit în ea. Îți face cu mâna și cum spune Biblia, de aceea va lăsa? Dar ce o capacitează pe fata asta care până la 20 de ani n-a avut decât mamă, tată, mașină, casă, holdă, mâncare acolo? Ce o capacitează să plece în Maramureș?
Mărgăritarul.
Auzi, mărgăritarul. Și Ion e cireașa de pe mărgăritar, așa. Și când găsești mărgăritarul ăsta, așa spune și aici, nu? Părăția celor se mai seamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoasă. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, la fel, se duce și vinde tot ce are și îl cumpără. Deci nimeni nu are capacitate să lase lumea. Creștinismul este o religie radicală, tranșantă, deci să lași mamă, tată, holdă, funcție, poziție, avere. Păi cine poate să lase? Ești vedetă, ești celebritate, ești frumos, ești frumoasă, ai bani, ai succes, să lași toate lucrurile astea? Pentru ce? Trebuie să găsești ceva mai frumos. Și comoara asta care noi o putem găsi și putem fi capacitați prin ea cu putere să lăsăm, se numește Hristos. Uitați-vă în jurul dumneavoastră, de exemplu. De ce pleacă oamenii din Timișoara, lasă Timișoara? Unii dintre dumneavoastră nu v-ați născut în Timișoara, v-ați născut la sat. De ce ați lăsat satul să veniți la Timișoara? Mândru de sat. Cu holdă în grădină. Cu izvor, cu apă curată, ai lăsat-o și ai plecat la Timișoara. De ce? Pentru că dumneatale ai zis că la Timișoara este ceva, ai descoperit ceva și pentru acel ceva, pentru etajul nou la bloc, ai lăsat izvorul. Ai găsit ceva și asta te-a capacitat. A, dar de la Timișoara auzi că e în Australia. Auzi că e la New York. Dar de ce o lăsat Timișoara și-o plecat? Ce-o capacitat-o pe femeia aia sau pe bărbatul ăla să lase Timișoara să ducă la New York? A găsit acolo ceva. E, creștinismul nu începe cu a lăsa ceva, ci începe cu a găsi ceva. Problema majoră este că această comoară este ascunsă. Deci e o comoară de aia ascunsă, ea nu poate fi găsită decât prin revelație, prin descoperire dumnezeiască. De aceea, dumneatale, dacă ești un prieten și ai venit în seara aceasta aici, nu încerca să lași nimic, că nu poți. Mai bine fă o rugăciune sinceră înainte lui Dumnezeu și spune: Doamne, deschide-mi ochii. Vreau să te văd, vreau să te găsesc. Și atunci dacă vezi că omoara asta care a stat pe cruce pentru dumneata, asta te capacitează cu resurse, cu puteri, cu fericiri, cu bucurii în viață. O să fii un om împlinit și o să fii capacitat să lași tot. Păi dumneavoastră n-ați citit în Biblie despre Moise? Ia gândiți-vă la Moise. Era fiul fiicei lui Faraon, adică familie regală. Avea toată înțelepciunea Egiptului în mintea lui, adică era numărul unu într-un imperiu. Avea toate comorile sub picioarele lui, adică orice avea resurse să-și împlinească orice poftă, orice plăcere. Și omul ăsta zice: las tot, pentru ce? Zice, el a socotit ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție ca toate comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți spre... Deci pentru ce a văzut el de-a lăsat? Ocara lui... Dar vreau să vă întreb, Moise a trăit pe aceeași vreme ca Domnul Iisus? Cum a văzut ocara lui Hristos? Oamenii, Moise a avut revelație, avea ochii ațintiți spre răsplătire, l-a văzut pe Hristos pe cruce. Și a dat seama că asta este comoara care va cuceri întregul univers undeva la Golgota, slăvit să fie El. Amin. Și a zis, se merită să las tot pentru poporul lui Dumnezeu, pentru răsplătirea asta care va fi, pentru Hristos. Deci Moise a fost capacitat tot de aceeași comoară să lase Egiptul, să lase comorile, să lase funcțiile, pozițiile, pentru că altfel n-ai nici o șansă. Sau n-ați citit dumneavoastră, de exemplu, în Sfânta Scriptură, la Psalmul 73. Hai să vă citesc ceva de la Psalmul 73. Auziți ce zice autorul la versetul 28? Dacă poți să pui Psalmul 73 cu 28. Cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pentru dumneavoastră ce înseamnă fericire? Vreau să vă întreb, un om dacă n-are bani, dacă n-are mașină, casă, e orb, ciung, șchiop, poate fi fericit? Păi da, dacă n-are nimic de pe pământul ăsta, nu se poate uita la nicio femeie, la niciun meci, nu poate juca la aparate, nu poate să ducă în excursie, în croazieră, nu se poate duce la mare, nu se poate duce la munte. Cum poate fi omul ăsta fericit? Oamenii cred că dacă ai mult, ești fericit. Nu, fericire însemnează, zice autorul, să fii aproape de Dumnezeu. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, ești fericit, binecuvântat să fie El. Dar autorul ăsta n-a zis așa de la începutul vieții. Asta e în finalul psalmului. Dacă citiți la versetul 3, autorul ăsta zice așa, căci mă uitam cu jin la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor. Deci prima dată el n-a zis fericirea mea este aproape de Dumnezeu. Prima dată se uita la ăștia răi și la versetul 12 zice, așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Și atunci omul ăsta îi fixa pe ăștia răi și zice, bă, ce fericiți sunt ăștia. Dar ce aveau? Ăștia aveau bogății. La versetul 7 zice, li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Și zice, asta-i mă fericire. Să ai mai mult decât îți dorește inima ta. Să poți să mănânci ce vrei tu, să ai frigiderul plin. Zice, și înalță gura până la cerul, zice versetul 9. Dar la versetul 8 zice, râd și vorbesc. Adică e divertisment, la versetul 10, de aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin. Adică ești cineva, lumea aleargă la tine, vedetism, celebritate. Și el se uită la ăștia răi și zice, asta e fericire, să fii celebru, să fii vedetă, să ai de toate, să fii bogat, să fii cineva. Dar dintr-o dată omul ăsta, ca și dumneavoastră în seara asta, intră în casa lui Dumnezeu, spune psalmul mai târziu, și în casa lui Dumnezeu când a intrat are o descoperire. Și în urma revelației zice, păi eu am fost ca un dobitoc fără minte. Am fost ca un animal, așa am gândit eu că e fericirea. Cu bani, cu mașină, cu funcție, cu poziție. Zice, nu, fericirea este să fii aproape de Dumnezeu. Binecuvântat să fie. De-aia ai nevoie de revelație, de descoperire. Noi toți știm de Hristos, dar nu toți avem descoperită și nu avem revelată comoara, că dacă ai vedea o ai fi plin de bucurie. Dar ea e ascunsă. Dumneavoastră n-ați citit, de exemplu, la nașterea Domnului Iisus Hristos? Irod a spus așa, zice, faceți cercetări cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de... L-a schimbat pe Irod știrea? Dar pe magi, ce ia capacitat să lase familie și casă 2 ani de zile să facă un drum? Pentru că ei aveau o revelație. O stea mergea înaintea lor și le-a revelat comoara și ei a spus că merită să lași casă, să lași masă, să lași mâncare, să lași copii, să lași funcția de astrolog pentru această comoară care se numește Împăratul de curând născut al iudeilor. Binecuvântat să fie.
Amen.
Ei, când dumneata le găsești asta, o să fii un om fericit. Vreau să vă spun un lucru foarte important acum. Regulile și predicile legaliste nu schimbă pe nimeni. Noi avem reguli în biserică ca să trasăm o direcție, să nu fie haos, pentru că e normal. Femeile trebuie să vină îmbrăcate așa, bărbații trebuie așa, dăm o direcție, punem niște reguli, trasăm așa, cum să spun, o direcție biserică, dar asta nu schimbă pe nimeni regula. Păi gândiți-vă dumneavoastră care sunteți șoferi, mergeți de exemplu cu mașina și vă semnalează ăștia scurtă-lungă. Ce înțelegeți când vă faceți scurtă-lungă? Că vine radarul. Și ce faceți? Pui frână 50 la oră și când ai trecut de radar, ce faci? Păi nu te-o schimba cu nimic. Măi, oameni, regulile, e ca un radar în biserică. Băi, fratele păstor, stai mai încet. Mai încet să nu ne vadă. Dar după ce ai trecut de radar, păi am văzut în România femei legate cu batic aici. Și când îți la Los Angeles, îți cu pălărie. Păi bă, stai un pic, mă, că n-am înțeles. Cât fur radarul pe tine aici, te-ai dat cu paticul. Când ai ajuns la Los Angeles, nu mai ai radarul, dă-i viteză. Păi deci nu te schimbă cu nimic. Înțelegeți? Predicile legaliste și regulile sunt un antidot împotriva stării de căldicel. Sau sunt un sistem de alarmă că biserica a înghețat. Și atunci eu ca predicator îmi fac predicile după nevoile dumneavoastră. Și dacă dumneavoastră sunteți gheață, eu o să vin cu predica legalistă. Ca un clopoțel să sune, sistem de alarmă. Sunteți reci, faceți ceva, dar aia nu vă schimbă cu nimic predica. Numai este un sistem de alarmă că te-ai răcit. Păi spuneți-mi dumneavoastră, de exemplu, la cât începeți duminică dimineața? La 9. Ce predică îi predici la unul care vine la 8? Zice unul, frate păstor, vă rog să deschideți biserica pe la 7, că eu de la 8 am un foc în rugăciune și trebuie să vin să mă rog. Ce regulă îi pui la asta? Dar la cine predici legalist? Fraților, veniți la rugăciune! Numai... La cine? La ăla care vine la 10:30. Deci la ăla sun cu clopoțelul, că îl vezi că o veni la 10:30, deci bă, ăsta dacă îl las, așa merge și atunci îi dai cu predica legalist. Dar aia nu schimbă cu nimic. Eventual îi pui un radar, vreo 2 săptămâni vezi că vine și după aia nu mai vine. Deci predicile legaliste, ce predici la cineva care citește Biblia o dată pe lună? Care vine și zice, frate păstor, eu nu mai pot, numai joia și duminica. Mai faceți biserică și dimineața, pe la 6, pe la 5. Ce predici la asta? Deci dumneavoastră înțelegeți, biserica a înghețat. Și predice sunt legaliste pe măsura celor înghețați. Dar asta nu schimbă și nu încălzește pe nimeni. Nu mai este ca să te facă vinovat, să te simți vinovat și cumva să te uiți la coboară. Dar predica legalistă nu te schimbă. De aceea toate predicile trebuie să fie cristocentrice, adică să arăți spre comoară, pentru că comoara îl scoate pe om din noroi. De aceea singurul lucru care te va schimba în viață este dragostea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Nu știu dacă v-am spus aici, există un verset foarte frumos la cina Domnului, instituită de Domnul Iisus. Zice Domnul Iisus așa, zice, mi-am dorit mult să stau la masă cu voi. Vreau să vă întreb, ce motive a avut Domnul Iisus că și-a dorit atât de mult să stea la masă cu ăștia? După ce a învățat vreo 3 ani și jumătate să fie smerit, să-și dea viața ca slugi și ei să ceartă care să fie cel mai... Na, ți-ai dorit să stai la un om, cu un om la masă care vezi că pune la cale cu altul să-ți ia locul? Ei interesează care e prim-ministru și tu vii și spui, bă, îmi doresc să stau la masă cu voi. De obicei noi nu mai dorim să stăm la masă cu ăștia. Dar ce l-a motivat pe Domnul Iisus să-și dorească să stea de mult la masă cu ăștia când în grădina Ghețiman, Domnul Iisus zice, bă, v-am ajutat o viață. V-am vindecat bolnavi, am fost în casele voastre, acum trec și eu printr-o întristare de moarte. Rugați-vă și voi cu mine. Și ei ce fac? Îți doresc să iei masa cu ăștia? Să vii să spui, fraților, rugați-vă noaptea asta că mâine mă duc la operație la Cluj și am cancer. Sunt în ultima fază. Și el se duce, dă drumul la televizor și nici nu-i pasă. Ți-ai dorit să iei masa cu ăștia? Petru primește cea mai frumoasă promisiune. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi și ăsta să bleastă-mă că nu-l cunoaște pe Domnul. Și Domnul știa tot. Îți dorești să iei masa cu ăsta? Dar ce l-a motivat pe Domnul Iisus să ia masa cu ei? Dumneavoastră chiar credeți că atunci când stăm la cina Domnului, motivul pentru care Domnul Iisus ia masa cu noi și cinează cu noi sunt faptele noastre? Motivul pentru care El stă de vorbă cu noi nu este fapta mea, ci este dragostea lui Dumnezeu. Este dragostea Lui. Numai asta te poate cuceri. Binecuvântat să fie El. Așa că dacă ești un prieten în seara asta aici, nu trebuie să lași nimic. Trebuie să te rogi, Doamne, deschide-mi ochii, îmi desfac inima, intră în ea, arată-mi frumusețea Ta, lasă-mă să te privesc, lasă-mă să te găsesc, fă ceva cu mine, fă o minune. Și comoara asta, dacă dumneata le-o vezi, te va capacita cu puteri să lași tot și vei fi un om fericit și bucuros. Binecuvântat să fie El. Și asta este dragostea lui Dumnezeu, pusă la dispoziția ta pe cruce. Poate că v-am mai spus aici povestea unui hoț care tot fura de păstă tot și poliția nu-l prindea. Și la un moment dat a aflat că e un pustnic din ăsta care se ruga mult în munți, într-o chilie, între stânci. Și era foarte vizitat, era pelerinaj la el și hoțul s-a gândit că ăsta are mulți bani. S-a dus la călugăr, la pusnicul ăsta, să fure. Și când a intrat pe ușă în chilie, ăsta, pusnicul, n-avea nimic, numai o pătură pe el. Și când a văzut hoțul, a vrut să plece, dar pusnicul s-a uitat la hoț și zice, o, sunteți prietenul meu, ați venit să mă vizitați. Nu mă vezi ce zic, trebuie să stea de vorbă cu pusnicul. După aia când se plece hoțul, zice pusnicul către el, zice, de la mine nu pleacă nimeni niciodată gol. Uite, o pătură am, dar iau-o tu, că văd eu ce fac. Și hoțul să scape, pune mâna pe pătură să plece, să iasă afară, la care pusnicul zice, auzi, tu nu știi să spui mulțumesc. Și ăsta hoțul să scape, mulțumesc, și pleacă. Și în final îl prinde poliția, la tribunal aveau nevoie de martor. Și toți au auzit că s-a dus să-l fure pe călugărul ăsta, pe pusnicul ăsta, și el să vină martor, pe baza mărturiei lui, să le libereze pe hoț sau să-l închidă. Și vine pusnicul acolo și îl întreabă judecătorul. Zice, îl cunoști? Arată către hoț, îl cunoști? Și pusnicul zice, cum să nu-i? Prietenul meu mi-a făcut o vizită. Da? Zice, și un gentleman, un domn, când a plecat de la mine, a spus mulțumesc. Când a auzit judecătorul, zice, bă, pe baza mărturiei ești liber. Le da libertate lui ăsta și pusnicul s-a întors în munți, acolo, în chilia lui, între stânci, dar când se ajungă sus, aude în spate foșnăit. Să uită cine credeți că era? Hoțul. Păi zice, ce cauți aici? Zice, hoțul, auzi, pe mine nu m-a iubit nimeni niciodată așa. Nu mi-a spus nimeni, domnule. Nu mi-a spus nimeni că sunt un gentleman. Zice, dragostea dumneavoastră m-a cucerit, voi trăi în munți ca și dumneavoastră. Păi oameni buni, poliția s-a străduit ani de zile să-l pună la punct cu reguli. Să-i pună obez, cătușe. Ce l-a scăpat? Ce l-a făcut pe omul ăsta să meargă în munți și să lase tot? Spuneți dumneavoastră. Vreo regulă? Nu. Oameni buni, suntem într-o perioadă sau într-o zonă foarte gravă, pentru că predicile noastre sunt foarte legaliste pe măsura oamenilor din biserică, care sunt reci, tot îi dăm cu reguli și noi nu înțelegem că oricum nu rezolvăm nimic, tot aici rămânem. Singurul lucru care ne salvează este mila lui Dumnezeu. Este dragostea lui Dumnezeu. Și această comoară care te face împlinit și fericit. Binecuvântat să fie.
Amen.
Deci mă rog ca toți prietenii care ați venit în seara asta să nu vă mai străduiți să lăsați, ci să vă rugați să găsiți comoara.
Amin.
Bun. Și dacă ai găsit comoara, Acum, pentru cei care sunteți pocăiți și într-o zi ați găsit comoara și v-ați bucurat într-o noapte, într-o zi și ați fost fericiți și v-ați dus pe drum și cu Biblia în mână și la biserică și la stăruință, vreau să vă dau și dumneavoastră un anunț foarte important. Orice comoară din lumea asta poate fi pierdută. Deci comoara se poate pierde. Sunt oameni aici în biserică care n-au găsit comoara niciodată. Dar sunt oameni în biserică care au găsit într-o zi comoara, dar după zeci și zeci de ani sunt fără comoară. Dumneavoastră ați citit în Biblie despre Iosif și Maria când se duceau la templu cu Iisus de 12 ani. Cum s-au întors înapoi? Dar vreau să vă întreb, cum au pierdut comoara? Au curvit? Au fost la chefuri? Au băut? Au fumat? Dar cum au pierdut comoara? Dumneavoastră înțelegeți un cuvânt simplu și mărunt care noi l-am pierdut din mintea noastră. Lucru care ne face să pierdem comoara este neatenția. Vreau să vă întreb, ce a făcut Maria și Iosif după ce au văzut că n-au comoara? Câte zile le-au luat? Dumneavoastră ați mai auzit de 3 zile de post și rugăciune. Ați zis biserica să declare 3 zile de post și rugăciune că au pierdut comoara. Eu sunt uimit, oameni buni, eu merg foarte mult în biserici la evanghelizări, sunt uimit de unii păstori care se ridică și zic, Domnul este aici. Prezența Domnului cu noi. Și a fost o plictiseală de nedescris. Bă, dar noi chiar nu vedem că nu mai avem comoara? Noi nu vedem cum arătăm? Noi nu vedem bisericile cât îți de sece se duc la vale? Nu vedem că trebuie să ne oprim, să ne întoarcem înapoi vreo 3 zile de poș rugăciune să strigăm, Doamne, vrem să te găsim din nou! Amin. Noi asta nu vedeți că noi avem nevoie de înviorare și de trezire? Nu vedeți că suntem adormiți? Vedem că e Domnul prezent aici. Domnul e aici. Păi dacă ar fi Domnul aici, n-ai arăta așa, n-aș arăta așa. Unde ați văzut dumneavoastră atâția pocăiți în depresii? Îngrijorați, tulburați, frământați, agitați. Păi Domnul aici. A rămas cântarea că Domnul e aici, exclama și Iacob. Dar asta nu înseamnă că e aici, că zic eu. Oameni buni, noi suntem niște biserici în vremuri apostate, multe din biserici care nu mai au comoară. Și va trebui să ne oprim, să recunoaștem sincer, să ridicăm mâinile spre Dumnezeu, Doamne, te căutăm din nou. Pentru că această comoară poate fi pierdută. Am venit odată de la o biserică și m-au dat frații bani de combustibil. Am băgat în buzunar și am plecat spre casă la oțel și am intrat la Peco, la benzinărie, să alimentez și am alimentat. După aia am spălat parbrizul, m-am uitat la mașină, dar la pompa cealaltă vine un prieten. Mă pun să vorbesc cu el, discut cu el, am terminat cu el, mă urc în mașină și plec acasă. Ajung acasă, soția era la bloc cu doamnele acolo, stau și eu la bloc jos, bag mâinile în buzunar, bă, dar de unde am bani? Eu am bani, am plecat de acasă, am plecat fără bani. Dar de unde am bani și de unde am bani? Și de unde am bani? Păi n-am plătit benzina. Și zic lui nevastă, stai că mă duc iară la Peco. Și mă urc în mașină, mă duc la Peco, mă duc la doamna la ghișeu, zic, nu vă supărați, cred că n-am plătit combustibilul. Zice, e poliția pe urmile tale. Zic, cum? Și te-am dat la poliție. Deci nu se poate, ba da? Sună doamna la poliție, nu-l mai urmăresc pe ăsta, plătesc acolo, mă duc jos la bloc și o doamnă învățătoare se uită la mine și zice, știi de ce ți s-a întâmplat lucrul ăsta? Pentru că n-ai fost atent la lucru principal. Te-ai dat și cu aia, te-ai dat și cu aia, te-ai dat și cu aia și ai pierdut din vedere lucru principal. Așa se pierde comoara. Aud surorile zicând, frate, dar ce am făcut rău? Nimic. Te-ai dat și cu aia, te-ai dat și cu aia, te-ai dat și cu judecata lui ăla, te-ai dat și cu bârfă, te-ai dat și cu clevetire, te-ai dat și cu telenovele, te-ai dat și cu nu știu ce, și te trezești după 15 ani că n-ai comoara. Nu știi nici tu unde ai pierdut-o. În urmă cu câțiva ani, cu zeci de ani, America a fost uimită de 3 predicatori mari. Erau tineri toți. Uimeau studenții. Uimeau mulțimi de oameni și ascultau cu atenție deosebită. Știți cum și-au sfârșit viața ăștia care au găsit comoara și au predicat despre comoară? Unul dintre ei, la sfârșitul vieții, a mărturisit că este ateu și nu crede în Fiul lui Dumnezeu. Altul a sfârșit viața cu ciroză la ficat din cauza beției. Și al treilea a plecat cu câteva zile în urmă, se numește Billy Graham. El a plecat cu comoara. Trei care au pornit, aia la azi doi erau mai buni predicatori ca Billy Graham. Uimeau masele de oameni, au găsit comoara, au predicat despre comoară și au sfârșit viața fără comoară. Billy Graham a spus așa, și când veți auzi sau veți citi că a murit, să nu credeți astfel de lucruri. Sunt mai viu ca acum, doar că mi-am mutat adresa. M-am dus în prezența lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele meu. De aceea, dragilor, fiecare dintre dumneavoastră va trebui să înțelegeți că comoara aceasta poate fi pierdută. Vreau să vă întreb, dumneavoastră vreți să pierdeți comoara? Dar vreți să o păstrați? Câți vreți?
Bun.
Atunci trebuie să continui predica, dacă nu mă opream aici. Dar atunci vă spun în a doua parte a slujbei și spre final, dacă puteți să aveți grijă de copii, m-ați ajuta mult. Dar dacă nu, fac eu ce fac și așa. Dar ar fi foarte bine pentru mine ca să mă ajutați un pic. Unde am rămas? Deci vreți să păstrați comoara. Bine, atunci vă spun în seara asta trei lucruri care nu trebuie să le faceți la două zile odată, ci în fiecare zi. În momentul când vrei să nu pierzi comoara și să o păstrezi, trei lucruri trebuie să faci în fiecare dimineață când te trezești. În fiecare zi nu trebuie să pierzi lucrurile astea din vedere, că dacă le vei pierde, vei pierde și comoara. Primul lucru, vedeți, dacă vreți să nu pierdeți ceva, cel mai important lucru ca să nu pierzi este să strângi tare. Adică să-l îmbrățișezi, să-l strângi, atunci nu-l pierzi. Pentru că ai grijă mare de lucrurile valoroase. Dacă vrei să nu pierzi comoara, va trebui să îmbrățișezi câteva lucruri. Primul lucru care îl îmbrățișezi în fiecare dimineață când te trezești, și fiți foarte atenți. Deci primul lucru când te trezești, trebuie să strângi și să îmbrățișezi sângele Domnului Iisus. Jertfa Domnului Iisus. Vreau să vă întreb, dumneavoastră când începeți să vă rugați dimineața, ce vă rugați? Ce strângeți în rugăciune? Dumneavoastră începeți cu rugăciunea, știți rugăciunea Tatăl nostru, a zis-o. Dar cine vă permite dumneavoastră să-i spuneți Tată? Cine v-a dat voie să-i spuneți Dumnezeu Tată? Dumneavoastră înțelegeți că nu poți să-i spui lui Dumnezeu Tată fără Iisus. Deci n-ai cum să începi rugăciunea Tatăl nostru dacă mai înainte n-ai strâns în brațe jertfa Domnului Iisus, sângele Domnului Iisus, că nu-ți permite nimeni să-i spui lui Dumnezeu Tată. Dumneata ai devenit copilul lui și poți să-i spui Tată prin sângele și jertfa Domnului Iisus. Asta te-a dat dreptul să te numești copil al lui Dumnezeu. Nu știu dacă poți să pui Evanghelia după Ioan, capitolul 8 sau capitolul 5, versetul 18. Să vedeți și dumneavoastră aici așa în versetul ăsta. De ce a fost răstignit Domnul Iisus? Știți care a fost motivul pentru care a fost răstignit Domnul Iisus? Deci, tocmai de aceea căutau și mai mulți iudei să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este... Dumneavoastră știți ce l-au întrebat pe Iisus, ce l-a întrebat marele preot? Ești Fiul lui Dumnezeu? Ce a răspuns Iisus? Da, sunt. Și ce a făcut marele preot? Hulă! Dacă ar fi evrei ăștia și farisei acu și preoți de atunci în momentul ăsta și v-ar auzi că îi spuneți lui Dumnezeu Tată și că spuneți că sunteți copiii lui Dumnezeu, am fi toți pe cruci. Ăsta a fost motivul răstignirii lui, că s-a declarat Fiul lui Dumnezeu și zicea lui Dumnezeu Tată. Lucrul ăsta nu exista în Vechiul Testament. Erau poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu era maestate, era înălțime. Era Jehova, binecuvântat să fie El. Un rege are un tron, un rege are o coroană, are un palat și toți supușii se închină în fața lui și zic, maestatea ta. Dar când vin copiii regelui, cum îl strigă pe rege? Tăticule. Deci dumneata le poți să-i spui lui Dumnezeu Tată doar prin faptul că Iisus a murit pentru dumneata. De aceea în fiecare dimineață când te trezești, termină cu lada de jucării pentru pământ. Ia în brațe sângele Domnului Iisus, pentru că altfel nu poți să-i spui lui Dumnezeu Tată. Ia în brațe jertfa Domnului Iisus. Bucură-te în Hristos, oameni buni, asta ne lipsește nouă. Noi dimineața trâncănim cu toate lucrurile noastre. Păi nu-i bine. Pune-te pe genunchi și primul lucru la care te gândești este jertfa Domnului Iisus. Doamne, dumneavoastră știți, pune dacă poți Naum, capitolul 1, versetul 2. Să vedeți ce scrie aici. Zice așa, Dumnezeu este un Dumnezeu răzbunător. Gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Mânia lui Dumnezeu, răzbunarea lui Dumnezeu vine peste păcat. Peste orice necinstire se desfășoară această mânire. Mânia vine peste orice necinstire la adresa lui Dumnezeu și lovește în păcat, în necinstire. Dacă dumneatale ești în păcat, lovește și în dumneatale mânia lui Dumnezeu. Dar interesant ce zice la versetul 3. Deci versetul 2 zice că este un Dumnezeu răzbunător și plin de mânie și versetul 3 zice Domnul este... Păi dumneavoastră când vă mâniați, aveți îndelungă răbdare. Cum faceți dumneavoastră când vă mâniați? Eu când mă mânii să nu mă vezi. Că sunt până mâna. Dar să nu credeți că Dumnezeu când e mânios arată cum suntem noi când suntem mânioși. Că mulți se gândesc că eu sunt nervos și mânios și au și Dumnezeu e mânios. Da, Dumnezeu este mânios, este răzbunător, dar de o delungă răbdare pentru că îți permite să fugi. El zice, fii atent că mânia mea se desfășoară, treznetul meu va veni, răzbunarea mea va veni. Dar ai șansa să fugi. Fugi și te așteaptă un an și 10 ani și 20 de ani să te ascunzi. Dar unde să te ascunzi? Există vreo cetate de scăpare lăsată de Dumnezeu unde să ne ascunde de mânie? Da! Nu cântăm noi, Domnul îmi este adăpost, cetate tare? Adică asta fac în fiecare dimineață. Primul lucru important în fiecare zi este să scap de mânia lui Dumnezeu. Într-o zi răzbunarea lui va veni, judecata lui va veni și eu n-am nicio șansă dacă nu mă ascund în cetatea asta. De aceea în fiecare dimineață când mă trezești, primul lucru care îl fac este sângele Domnului Iisus, jertfa Domnului Iisus. Doamne, curățește-mă, iartă-mă, sfințește-mă, mă ascund în Tine să nu lovească mânia peste mine. Și atunci mă bucur. Slavă Ție, Doamne, glorie că ai murit pentru mine, că ai înviat. Bine. Dumneavoastră nu vedeți că noi nu mai avem bucurie? Tot ce știm noi la rugăciune este să cerem. Punem lada în față, zicem, trebuie păpușa asta, îmi trebuie păpușa asta, îmi trebuie păpușa asta, îmi trebuie jucăria asta și Dumnezeu. Dacă vreți să nu-L pierdeți pe Hristos care îi comoară, va trebui să îmbrățișați lucrurile Lui. Și unul lucru care aparține de El este sângele și jertfa Domnului Iisus. Amin?
Amin.
Deci vă rog frumos, în fiecare dimineață când vă treziți, să îmbrățișați acest sânge, această jertfă, să nu faceți altceva. Al doilea lucru care îl face în fiecare zi, Ioan Botezătorul avea două afirmații despre Domnul Iisus. Prima era asta, iată mielul lui Dumnezeu, venim iar la punctul numărul 1. Iată mielul lui Dumnezeu, care s-a jertfit și a curs sânge din el, care ridică... Deci dacă ai probleme cu păcatul, te duci la punctul numărul 1. Singura rezolvare pentru păcat este sângele Domnului Iisus, slăvit să fie El.
Amin.
Dar după aia a doua afirmație, zice Ioan Botezător, acum dacă ați fost spălați în sângele Domnului Iisus, zice, puteți să veniți la mine că eu vă botez cu apă. Dar după mine, face a doua afirmație, vine unul care este mai puternic decât mine, el ce face? Vă va boteza cu Duhul Sfânt. Pentru mine, botezul cu Duhul Sfânt, nu trebuie să credeți asta, e ca o paranteză, botezul sau umplerea sau plinătatea cu Duhul Sfânt sunt sinonime. Pentru că la Faptele Apostolilor zice, veți fi botezați după nu multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt și când a venit cinzecimea, zice, tot s-a umplut cu Duhul Sfânt. Oameni buni, vreau să vă spun un lucru. În fiecare dimineață când te trezești, asta nu e o poveste odată pe lună, plinătatea cu Duhul Sfânt. Asta numai la Pentecostal e o poveste odată pe lună. Și că, fraților, odată pe lună, vineri, venim să stăruim, să fim plini cu Duhul Sfânt. Și în celelalte zile ce faci până atunci? Cu ce ești plin? Oameni buni, în fiecare dimineață, primul lucru este sângele să te curățești. Și după aceea zice, Doamne, vreau să fiu plin cu Duhul Sfânt. Nu e o dată pe lună, oameni, nu e o dată pe an, nu e undeva la o biserică. Asta e în fiecare zi, pentru că dacă nu ești plin cu Duhul Sfânt, n-ai nicio șansă să trăiești. Dumneata, acum ești iertat de sângele Domnului Iisus, dar când pleci de aici, te duci acasă și soacră-ta bagă o suliță în cine. Și tu ce-i spui la soacră? Soacră, dragă, eu m-am pocăit în seara asta. Nu, iei și tu barda. Și dacă nu ești plin cu Duhul Sfânt, ești doar în vinerea aia, când se face stăruință, nu știu, una, până în vinerea aia o faci praf pe soacră ta. Și ți-ai pierdut mărturia, oameni buni. Ce ne iartă de păcate? Duhul Sfânt? Nu. Ce ne iartă? Sângele mielului, jertfa Domnului. Și pentru ce e Duhul Sfânt? Zice, când vine Duhul Sfânt, veți primi o putere să fiți... Adică să poți rezista cu soacra, cu colegul de servici, cu șeful care te șantajează. Să poți iubi vrăjmașă, să le poți face bine. Ei, dumneatale, n-ai să reușești asta dacă în fiecare zi nu te rogi să fii plin cu Duhul Sfânt. Vreau să vă pun întrebarea. Câți dintre dumneavoastră azi dimineață, cum v-ați trezit, v-ați rugat să fiți plin cu Duhul Sfânt? Păi da, și vă rugați atunci. Eu nu pot să înțeleg. Ce vă rugați toată ziua? Că frate, noi ne rugăm. Dar ce vă rugați? Știu. Să fie plin buzunarul. Plină de baraua. Plin garajul. Măi, oameni dumneavoastră, nu înțelege. Asta nu e un lucru la două zile. Sângele și jertfa Domnului în fiecare zi o îmbrățișesc. Plinătatea cu Duhul Sfânt în fiecare zi. Oamenii de afară unde dumneavoastră mergeți nu sunt martori la iertarea ta. Ei văd doar mărturia ta, ei nu văd iertarea ta între tine și Domnul. Și dai cu capul de pământ acasă și te pocăiești. Dar oamenii din jur nu văd iertarea ta, ei văd mărturia ta. De aceea pentru iertare este sânge, pentru mărturie este plinătatea cu Duhul Sfânt. Și dacă nu ești plin cu Duhul Sfânt, noi ce ne-am pierdut? Mărturia sau iertarea? Ce v-ați pierdut dumneavoastră în fața oamenilor? Păi noi ne pocăim, suntem iertați. Dar dacă sarea nu mai dă gust, ce se întâmplă cu ea? Deci dacă nu mai ai mărturie, oamenii te calcă în picioare și când văd pocăiți, zic, dă-i mă, ăștia-s pocăiți, dar tu poate ai primit iertarea lui Dumnezeu noaptea trecută că te-ai pocăit de păcatele tale, dar mărturie nu mai ai. Și oamenii nu înțeleg asta. De la predicatorii din vârf, nu înseamnă că nu suntem iertați, oameni, când facem câte o boacănă. Dar mărturie nu mai ai. Noi încercăm să mai facem aceleași lucruri. Nu se mai poate, că nu mai e mărturie. Și pentru mărturie trebuie plinătatea cu Duhul Sfânt. Zice că undeva s-a certat un ortodox cu un pocăit, ghilimele, pentru o palmă de pământ. Și atâta s-a certat până ajuns la tribunal. Și judecătorul, când a venit la tribunal să judece, le-a zis, puneți mâna pe Biblie și jurați. Ăsta de ortodox și-a pus mâna pe Biblie și-a jurat. Ăsta nostru pocăit zice la judecător, eu nu jur că-s pocăit. Și judecătorul se uită la el și zice, mă, Biblia asta, am citit-o și eu, dacă erai pocăit, îi dădeai palma de pământ și nu mai erai aici. Păi dumneavoastră, pe cine credeți că mai păcălim noi? Cu iertare, cu iertare. Da, mă, omule, ești iertat. Dar mărturia ta cum e? Cine zic oamenii că ești tu? Ce mărturie? Ei, dacă dumneata te rogi altceva și nu în fiecare zi te rogi plinătatea cu Duhul Sfânt, n-ai cum să conviețuiești cu nevasta. N-ai cum să rezești cu copiii. N-ai cum la serviciu, n-ai cum la școală, n-ai cum în biserică. De-aia suntem toți filozofii în biserică și facem o grămadă de partide. Pentru că dimineața nu ne rugăm să fim plini cu Duhul Sfânt. Oameni buni, în fiecare dimineață trebuie să știți că acest creștinism autentic și adevărat nu se poate trăi pe pământ cum vrei dumneatale. Da, se poate trăi în cer, că în cer nu-ți dă nimeni o palmă. Nu te bărfește nimeni, nu te clevetește nimeni, n-ai vrăjmaș acolo, se poate trăi creștinismul. Dar aici admiatești într-un teren ostil. Exact așa cum te-aș duce eu acum, te-aș pune la 10.000 de metri înălțime și îți dau drumul și zic, aici să stai. Ce șanse ai să stai acolo? Ai vreo șansă? Te-ai dus? Dar dacă te pun într-un avion în el,
îmbrăcat în totalitate, botezat, scufundat în el, plin cu avionul, poate avionul să meargă cu tine la 10.000. E altă treabă. Dacă te duc în mijlocul oceanului și îți dau drumul, zice, aici trebuie să reziști 40 de ani să înnoți. Poți? Te-ai dus la vale. Dar dacă trimit un submarin și te bagi în submarin, poate să meargă pe jos cu tine. Oamenii, creștinismul trebuie trăit în înălțim și în adâncim. Vor veni diferite circumstanțe peste tine și nu poți numai dacă ești în Duhul Sfânt. Adică El te acoperă în totalitate, ești plin, ești botezat, ești umplut cu Duhul Sfânt, cum vrei dumneatale să-i spui, și atunci poți să zbori și poți să mergi prin adâncimi, prin necazuri, prin suferințe, prin furtuni, prin tsunami, altfel n-ai nicio șansă. Și marea tragedie a noastră este că ne-am pierdut mărturia pentru că noi nu ne mai orientăm în fiecare zi spre aceste lucruri. Deci, primul lucru care îl facem fiecare dimineață, spuneți-mi dumneavoastră. Sângele Domnului. Al doilea lucru. Deci, dumneavoastră înțelegeți, dacă nu faceți alte lucruri în fiecare zi, nu-i bai. Dar dacă nu le faci astea în fiecare zi, ești gata. Te-ai dus și ai pierdut comandă. În fiecare zi, sângele, jertfa și în fiecare zi, plinătate. Și ultimul lucru care vă spun în seara asta, dumneavoastră deja îl știți, în Vechiul Testament zice așa, strâng. Dacă vrei să nu pierzi comoara, trebuie să strângi cuvântul. Dar trebuie să vă explic un lucru foarte important. A strânge cuvântul nu înseamnă a-l citi. Sunt oameni care merg cu Biblia așa de 40 de ani. O citesc în fiecare zi și sunt bătrâni dezgustători, amari, lacomi, nervoși, acri. Nu s-au schimbat cu nimic în ăștia 40 de ani de când umblă cu Biblia la subsoară. Și au citit-o, pentru că acest cuvânt nu s-a înrădăcinat în el. El nu l-a strâns în inimă. Eu acum, zilele trecute, am citit pilda semănătorului și am înțeles pilda asta diferit. În pilda semănătorului se seamănă cuvântul. Câți aud din pilda asta? Deci de auzit, au toți. Câți aduc roadă? Dar de ce nu se aduce roadă? Știți de ce? Pentru că sunt lucruri adânci care au intrat în inima ta, mult mai adânci decât cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă ai un lucru în săptămâna trecută care a intrat mai adânc în inima ta decât cuvântul, n-aduci roadă. Deci cuvântul trebuie să fie lucru din săptămână care intră cel mai adânc în inima ta. Atunci l-ai strâns, a înrădăcitat acolo și crește și face roadă. Dar dacă altceva a intrat adânc în inima ta, necazul, suferința, înșelăciunea bogăților, îngrijorările vieții și alte lucruri, astea pun acolo o pietrificare, bătătoresc pământul și sămânța nu mai intră în adânc. Acum eu vreau să vă întreb, săptămâna care a trecut, ce a intrat cel mai adânc în inima ta? Și am spus lucrul ăsta azi dimineața noi la biserică și am un frate care el nu se supără dacă îi pun întrebări. Și zic lui fratele ăsta așa, l-am vizat acolo că știu că le are. Zic, ce-a făcut Lazio cu Steaua? 5-1, zice. Când a fost meciul? Joi seara. Zic, ai fost joi la biserică, că eu n-am fost la evanghelizare. Da, am fost. Zic, ce s-a predicat? Aia nu mai știu. Om bătrân către 80 de ani, adică, bă, dacă știi Lazio cu Steaua 5-1. Zice, stai că mă aduc aminte, cred că el a vorbit, zice. Păi ce-a vorbit? Aia nu mai știu. Deci dacă Lazio cu Steaua a intrat adânc în inima ta, tu poți să mergi la biserică cât vrei să-l auzi pe predicator și frate, eu mi-s bătrân, eu nu mai țin minte, te cred. Păi dacă e Lazio acolo, dacă-s numai steluțe în capul tău, ce cuvânt vrei? Dacă altceva intră, dar ca Lazio cu Steaua poate să fie altceva. Unele surori sunt pasionate pe nu știu ce turcesc. Și aia intră adânc în inimă, de-abia așteaptă ziua de mâine, ora să vadă turcul ce-a făcut. Și atunci tu vii la biserică și zice, frate, păi eu am muncit azi toată ziua. Dumneata, oricum ai lucruri care a intrat adânc în inima ta și de alea vei fi călăuzit. Deci rodirea asta nu mai există pentru că cuvântul nu este cel mai important lucru care a intrat cel mai adânc în ființa noastră. Și atunci nu se face nicio rodire.
Dumneavoastră știți că în Sfânta Scriptură nașterea Domnului Iisus este numită și întruparea cuvântului. Deci, la început era și cuvântul s-a făcut. Unde s-a făcut trup? Unde s-a făcut trup? În pântecul Fecioarei Maria. Acolo s-a făcut trup. Dar vă întreb, dacă pântecul Mariei nu era fecioresc și curat, s-a întrupat cuvântul acolo? Deci, oameni buni, acum întruparea cuvântului, strânsul ăsta al cuvântului, și acum se întrupează cuvântul, numai într-un pântec fizic. Mintea dumneatale este ca un pântec lăsat de Dumnezeu pentru cuvânt și cuvântul este pentru minte. Acolo e locul unde vine cuvântul lui Dumnezeu. Dacă mintea dumneatale nu este ca un pântec fecioresc și acolo au intrat în adâncimea pântecului minții diferite lucruri, cuvântul lui Dumnezeu nu se mai întrupează. Mintea dumneata e ca o sugativă. Ea absorbe orice. Dacă ăștia mai bătrâni știți ce e sugativa. Dacă pui sugativa pe apă, ce se întâmplă? O absorbe. Dar dacă o pui pe vin și pe lichior? Absorbe și aia. Dacă pui pe verde de Paris? Absorbe și aia. Dacă pui... Absorbe tot. Deci mintea dumneata oricum va absorbi tot. Și dacă de dimineață mintea dumneata o absorbit sugativa, Dragnea, Iohannis, PSD, PNL, nu mai știu, tenis, fotbal, ce-a făcut fratele, ce-a făcut sora, judecăți, toate crimele din România, toate gunoaiele le pui aici și după aia vii și spui, frate, păi eu te cred că sugativa-i plină. Ce mai vrei să capezi la un cuvânt? De-aia dumneavoastră să vă duceți mâine acasă și nu o să mai țineți nimic minte din duminică. Și am ajuns fără să ne dăm seama farisei. Farisei a fost o trupă de-asta cu zel la început, cu trezire, cu înviorare. Dar încetul cu încetul a ajuns să fie fiii diavolului și ei nici măcar nu și-au dat seama. Și noi am rămas cu slujbele, am rămas cu cântările, am rămas cu predicile, fără să ne dăm seama că de fapt pentru noi în timpul săptămânii nu cuvântul este cel mai important lucru care a intrat în inima mea. Ei, în fiecare dimineață când te trezești, trebuie să strângi cuvântul, nu să-l citești. Mai bine citești un verset dacă vrei, dar lasă-l să intre adânc în inima dumneavoastră. Nu observați că noi citim dimineața în Biblie și dacă te întreb la 12 nu mai știi nimic? Pentru că alte lucruri au intrat în adâncul inimii tale și acolo s-a făcut stâncă. Și atunci când vii la biserică, s-ar putea, zice, au primit cuvântul cu bucurie, dar la suprafață a ieșit până la o... Și gata. Pentru că e altceva în adânc. Aș vrea să închei în seara asta, să vă citesc, dacă poți să pui plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 22 și 23. Să vedeți ce spun versetele astea, foarte frumoase. Și căci bunătățile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit. Îndurările lui nu sunt la capăt. Și versetul 23, ci se noiesc. Credeți versetul ăsta? Să vă spun ce zice versetul ăsta. Dumneavoastră când vă duceți acasă în seara asta, probabil cei mai mulți o să vă rugați. Și o să zici, Doamne, copiii noștri la culcare... Noi suntem obosiți, te rog să ne păzești tu, să ne vegheze îngerii tăi. Și Dumnezeu nu doarme la noapte ca tine. El te veghează că e bun. Și trimite îngerii tăi să fie liniște în casa ta. Dar mai face ceva Dumnezeu. Zice, în noaptea asta îi pregătesc masa pentru dimineață. Și în fiecare dimineață îi pun ceva nou. Îndurare, credincioșie, bunătate, părtășie cu el în rugăciune și cuvântul lui Dumnezeu. Și așteaptă să te trezești, să te duci să servești masa cu el. Și tu când te trezești, unei telefonul. Ăsta nu mai este creștinism adevărat. Dacă ești drogat de un telefon dimineața, să te duci să vezi ce mesaje ai pe WhatsApp. Atunci, exact ca nepotul ăla care l-a întrebat pe bunic, bunicu, ai WhatsApp? Și bunicul a zis, bă, oi am, dar WhatsApp nu știu.
atunci înseamnă că țapul ăla de nu, țap ce-o prins. Oameni buni, ăsta nu este creștinism. Dumnezeu te-a vegheat o noapte întreagă, ți-a pus masa și tu când te trezești vrei mesaje, nu știu, de pe Facebook. Păi ești drogat. E gata cafeaua.
Te-ai dus atunci.
Creștin, nu poți să fii dacă dumneata drogul, dumneata de dimineață e cafeaua. Păi dumneata te duci să servești cafeaua și Dumnezeu stă cu masa pusă. Eu n-am nimic nici cu cafeaua, n-am nimic nici cu telefonul. Sunt oameni care se trezesc cu televizorul aprins. Credeți asta? Direct cu știrile. Păi asta nu se numește creștinism. Creștinul autentic este omul care în fiecare dimineață se duce la masă cu Dumnezeu și strânge sângele și jertfa și strânge plinătatea cu Duhul Sfânt și strânge cuvântul. După aia bea-ți cafea, urmărește și mesajele pe telefoane, nu te oprește nimeni. Că mă grăbesc. Păi dacă îl lași pe Dumnezeu cu masa pusă, unde ai să ajungi? Adică îl lași pe Dumnezeu dimineața cu masa pusă după ce te-o vegheat o noapte pe tine și pe copii și acum alegi ca un nebun toată ziua și n-ai timp de el. Unde o să ajungi? Dar Domnul pentru aia care servesc masa cu el zice, prea iubiților mei, le dau pâinea ca prin... E una să-ți câștigi pâinea cu depresie și învolburat și împanicat și alta ca în somn, adică liniștit. Nu că nu lucrezi. Dar dacă ai servit masa cu Dumnezeu de dimineață, altfel de lucru. Pentru că tot universul ăsta e creat de cuvânt și te ajută. Și vine în ajutorul tău. Tot universul, florile, păsările, oceanele, mările, create prin cuvânt. Și dacă dumneavoastră dimineața ai strâns cuvântul, tot ce e creat prin cuvânt vine în ajutorul tău. Marea s-a despicat la Moise în două. Soarele s-a oprit la Iosua pe cer. Înțelegeți? Păduri întregi au înghițit armatele dușmane pentru că poporul lui Dumnezeu era sub autoritatea cuvântului. Și dacă nu ieși cu Dumnezeu la masă, o să te chinui cum s-a chinuit un proroc să meargă pe un măgar. Știți ce a făcut măgar? Bă, zice, nu merge tractorul nici decât. Bă, nu merge mașina, am făcut pană. Păi trebuie să tragi pe dreapta să zici tatăl nostru. Tu n-ai priceput asta. L-ai lăsat pe Dumnezeu cu masa pusă și tu grăbești. Unde te duci? Și după ani și ani ne trezim fără comoară și tot noi punem întrebări. Unde-i Dumnezeu de m-a lăsat aici? E acolo unde l-ai lăsat. În fiecare dimineață cu masa pusă și nu l-ai băgat în seamă. Acum eu nu zic, s-ar putea să fiți aglomerați. Dar dacă ați pierdut momentul de dimineață, deci diavolul vrea să ne fure viața și viața noastră e împărtășia de dimineață. Credincioși autentici au o părtășie de dimineață cu Dumnezeu. Și dacă chiar n-ai putut atunci, nu lăsa pe diavolul să-ți fure toată ziua. Oprește-te în timpul zilei și adună și strânge și îmbrățișează comorile astea. Sângele Domnului Iisus, plinătatea cu Duhul Sfânt și cuvântul Domnului. E greu? Câți dintre dumneavoastră vă hotărâți în seara asta, timp de o săptămână, în fiecare dimineață când vă treziți, să strângeți aceste trei lucruri. Ridicați o mână. E greu, mă. Ce comoară mare pentru dumneavoastră. Oameni, când ceva e o comoară, nu mai faci. Dar dacă nu-i comoară, ne rugăm. Doamne, deschide-mi ochii. De ce v-am spus numai o săptămână să faceți asta? Pentru că dacă veți face asta timp de o săptămână, o să vă îndrăgostiți, o să vă ajute și o să continuați. Pe mine m-a ajutat foarte mult în viața asta. Cam fiecare zi să mă concentrez pe asta, că eram și eu un habotnic. O luam cu rugăciunile în toate părțile. Dar e frumos să fii ordonat, să știi ce este prioritar. Prima dată este comoara. Și în Hristos este sânge, jertfă, este Duhul Sfânt care e viața lui Hristos și e cuvântul lui Hristos și astea le strângem fiecare zi. Și dacă cumva într-o dimineață n-ai reușit, că sunteți surori cu copiii, trimiteți la școală, nu-i nimic, oprește-te după ce duci copilul la școală. La 9, la 10, la 12, la 1. Dar nu pierde în nicio zi aceste lucruri să le îmbrățișezi. Și atunci
poți să cânti și dumneatale cântarea aia, zice, tu ești comoara care ai fost de mine mult căutată și astăzi nu te-aș mai lăsa. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Doamne, ne închinăm în fața Ta în seara aceasta și îți mulțumim frumos că ne-ai găduit în prezența Ta. Doamne, Te rog să dai revelație, să dai descoperire. Dacă sunt prieteni care au intrat aici în casa Ta, ajută-i să înțeleagă că ei sunt în neputință de a lăsa. N-au nicio șansă să reușească. O să trezească în aceeași baltă. Pentru că plăcerile care le au sunt lucruri prin care ei trăiesc, prin care viețuiesc. Dar, Doamne, dacă Tu te descoperi, Doamne, și le arăți frumusețea Ta de pe cruce și cum ai murit, dragostea Ta îi poate cuceri. Doamne, penetrează inima lor cu iubirea Ta, Doamne. Și această dragoste și această comoară îi va capacita și îi va face fericiți și îi va împuternici să lase plăcerile din lumea aceasta. Te rog, ai milă de prietenii care sunt cu noi. Amin. Și dă-le Tu biruință, credință și pocăință.
Amin.
Dar celora dintre noi, Doamne, care am găsit într-o zi comoara și am fost atât de bucuroși și fericiți și a fost trezire și înviorare în casa noastră și în biserica unde am fost, poate a trecut un timp și ani de zile și ne dăm seama după atâta timp că, de fapt, dacă suntem realiști, noi nu mai avem comoara. Avem nevoie de atâtea lucruri din lume ca să fim fericiți și bucuroși și asta demonstrează că undeva noi am pierdut lucrul important, n-am fost atent la el. Doamne, mărturisim în seara aceasta că nu vrem să Te pierdem. De aceea, trage-ne după Tine, Doamne. Te rog, mai acceptă-ne odată, Doamne, fie-ți milă de noi. Și Te rog, Doamne, îndrăgostiți de Tine, ajută-ne ca în fiecare dimineață ca să nu pierdem comoara, să ne bucurăm în sângele Domnului Iisus. Ce bucurie și ce mare har să putem să spunem Ție, Dumnezeule Tată, când alții au fost puși pe cruci și au murit din cauza că se considerau copiii Tăi. Noi avem dreptul acesta prin sângele Domnului Iisus. Nu ne permitem oricum să spunem Tată, Dumnezeule, decât în numele Domnului Iisus, în această jertfă și sânge care a curs, în această suferință, în această patima Ta, de aceea ne ascundem în cetatea aceasta. Nu vrem mânia Ta să vină peste niciunul dintre noi. De aceea sângele Domnului Iisus să ne acopere. Ca pe evrei atunci când a venit moartea și n-a izbutit în casele evreilor pentru că era sânge. Punem și noi sângele Domnului Iisus asupra noastră. Doamne, vrem în fiecare zi pentru că suntem iertați de Tine să avem o mărturie în fața lumii. Doamne, lumea aceasta este pe marginea prăpastiei și noi le oferim un spectacol ieftin de certuri și dezbinări. Și ei nu mai văd nimic și sunt confuși. Doamne, noi venim cu pocăință și Tu ne ierți, dar dacă nu mai avem gust, vom fi călcați în picioare. Te rog, restabilește mărturia pentru cei din afară și Te rugăm să ne umpli cu Duhul Sfânt. Nu odată pe lună, în fiecare zi, atunci sunt momente când venim cu toată adunarea. Dar în fiecare zi, fiecare dintre noi trebuie să fim plini cu Duhul Sfânt. Pentru că există înălțimi și adâncimi în fiecare zi unde nu putem zbura și nu putem intra și nu putem rezista decât dacă suntem umpluți cu Duhul Sfânt. Te rog, dă bisericii Tale din nou lumină, Doamne, și mărturie. Și Te rog, ajută-ne ca lucru cel mai important care intră adânc în inima noastră să fie cuvântul Tău. Doamne, noi venim, suntem consumatori de predici, dar sunt alte lucruri în inima noastră intrate adânc acolo, care au bătătorit pământul, care au făcut la subsol să fie stâncă și de-abia ne mai bucurăm până la o vreme de cuvânt și apoi cădem din nou și n-apucăm să aducem roadă pentru că nu există o întrupare a cuvântului în noi. De aceea venim din nou, mintea noastră să fie curată prin sângele Domnului Iisus. Spală-ne și curățește-ne, Doamne, ca să poată intra cuvântul Tău acolo. Și îți mulțumim, Doamne, că ne vei ajuta și ne vei da biruință, pentru că Te-am rugat, Tată, să nu ne lași să pierdem comoara adevărată și să ne ajut să fim cu adevărat niște creștini autentici, pentru slava și gloria numelui Tău. Amin.
Amin.